πατέρες και αδελφοί μου και ευλαβείς προσκυνητέ, η Αγία Ένδοξος Μεγαλομάρτης και Πάνσοφος Εκατερίνα, η οποία όπως γνωρίζουμε όλοι μας εμαρτύρησε το 305 μετά Χριστόν δι' αποκεφαλισμού στην μεγάλη πόλη της Αλεξανδρίας, ίσταται ορόσημον και δείκτης ακλινής και αψευδής ενός μεγάλου μαθήματος που είναι εις την θεολογία μας περί ωραιότητος και ευμορφίας τόσο της ψυχής όσο και του σώματος. Αυτά τα οποία απεκάλυψε ο Χριστός μας ο ίδιος δια της μεγάλης αυτής οπτασίας την οποίαν είδε δύο φορές η Αγία Κατερίνη και τον Χριστό μας και την Παναγία μας, από εκεί και μετά είναι μία επαναστατική στην κυριολεξία αλλαγή περί ομορφιάς παντός ανθρώπων τόσο του σώματος όσο και της ψυχής σε όλους τους λαούς της γης, σε όλους τους αιώνας και εις τον ουρανό και εις την γη. Είναι αποκαλύψεις πολύ μεγάλες του ιδίου του Χριστού μας. Δύο λόγια είπε ο Χριστός μας και αυτάνει. Όταν ο Θεός ομιλεί, όλα εννοούνται. Κάτι που θα πει ο Χριστός μας, αυτό είναι και το σωστό. Δεν επιδέχεται προσθήκη, ούτε αφαίρεση. Κάθε αποκάλυψη είναι τελεία θεολογία. Δεν επιδέχεται κανέναν λόγο. Είτε τον γνωρίζει ο άνθρωπος, είτε τον πιστεύει, είτε τον αφισβητεί, μας είναι αδιάφορο. Ο Χριστός αποκαλύπτει και είναι η αιωνία αλήθεια. Ποιος λοιπόν είναι ο όμορφος επί της γης, στην ψυχή και στο σώμα, σύμφωνα με τις αποκαλύψεις και τα λόγια του ιδίου του Χριστού μας. Η Αγία Εκατερίνη ήταν παρθένος εις το σώμα και εις την ψυχή. Είναι δύσκολο το χάρισμα της παρθενίας και του σώματος και της ψυχής, ακόμη περισσότερο ανασυγκρίτως. Είτο πάνσοφος, δηλαδή πάρα πολύ μορφωμένη, σαν να είχε τελειώσει όλα στις σχολές ενός μεγάλου πανεπιστημίου και είχε όλα τα πτυχία 10, 15, 20. Δεν εγνώριζε λίγα από πολλά, αλλά πολλά από πάρα πολλά. Ή το ίσως μοναδικό φαινόμενο της σοφίας όλων των θεωρητικών και των πρακτικών επιστημών της εποχής της. Ίσως ο σοφότερος άνθρωπος της εποχής της και όλου του κόσμου, ίσως. Αλλά αυτό το οποίο την κάνει να ξεχωρίζει δεν είναι μόνο η ευγενική της καταγωγή, η παρθενία του σώματος και της ψυχής και η μεγάλη της μόρφωσης, αλλά η τρομακτική και ασύλληπτος στην διατύπωση ομορφιά του σώματός της. Περί τούτου θέλω να πω δύο λόγια, διότι πολλές φορές αυτά τα λόγια παρερμηνεύονται εμπαθώς και διαστρεβλώνονται και διατυπώνονται εντελώς αντίθετα. Άλλα λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, αλλιώς τις ίδιες λέξεις τις ερμηνεύουν, εμείς οι εμπαθείς και πρώτος εγώ αλλιώς τα καταλαβαίνουμε και τελικά σχηματίζουμε άλλη αντίληψη περί του θέματος για το οποίο διαλεγόμεθα. Ήτο λοιπόν ένα τόσο όμορφο κορίτσι της εποχής της του 300-305 που δεν υπήρχε άλλη παρθένος ομορφότερη στον κόσμο. Σήμερα γίνονται κάτι καλυστία ομορφιάς και από παλαιότερα εμείς τάδε, εμείς τάδε, εμείς κόσμος, εμείς Ευρώπη και ούτω καθεξής. Και λοιπόν βγαίνουν μερικές γυναίκες, οι λεγόμενες εντός παρενθέσεις, οι ομορφότερες σε αυτό το κράτος, σε αυτή την Ήπειρο, σε αυτόν τον κόσμο. Ίσως και στους άνδρες να συμβαίνει αυτό και συμβαίνει, αλλά το πρωτοβάδισμα έχουν οι γυναίκες. Σε κάτι τέτοιες ερωτήσεις, για ποιο λόγο τις έβγαλαν τις ομορφότερες αυτές, εντός παρενθέσεως πάντοτε, γυναίκες, μικρές ή μεγάλες? Είναι οι παρθένες? Όχι, λέει, κάνουμε του κόσμου τις διαστροφές τις σαρκικές. Επομένως, σε τι είστε πρώτες? Στο ωραίο σώμα ή στο ωραίο πρόσωπο? Το καλύτερο σώμα, στο τι είστε πρώτες? Ένα λέξη μας βγάλαν πρώτα, τέλος πάντων να πάρουμε το χρυσό βραβείο. Λοιπόν, αυτή είναι η διατύπωση των ανθρώπων, των πονηρών ανθρώπων, των πονηρωτάτων ανθρώπων. Γι' αυτό έλεγε ο Χριστός, γενεά πονηρά και διαστραμμένοι. Πάντοτε θα ισχύουν τα λόγια. Γενεά πονηρά και διαστραμμένοι και διεφθαρμένοι και ανήθικος. Έτσι βλέπετε, έτσι σκέπτεστε, αυτά σας αρέσουν, απολαύστε τα. Σας ανήκουν και οι κόλασες μαζί. Αν δεν εφαρμοστούν τα δεσποτικά λόγια. Άλλα πράγματα είναι αυτά που θέλει ο Χριστός να δει και άλλα είναι τα όμορφα στην ψυχή και στο σώμα, ό,τι απεκάλυψε. Ήταν λοιπόν το ομορφότερο κορίτσι της εποχής της η Αγία Κατερίνη. Εις το φοβερόν αυτόν όμως όραμα ο Χριστός λέγει στην Παναγία Μητέρα Του, όχι μητέρα μου, είναι πολύ άσχημη και στην ψυχή και στο σώμα. Όχι διότι δεν ήταν παρθένος, αλλά διότι δεν ήταν φωτισμένη με πνεύμα Άγιον, διότι δεν είχε το πνεύμα το Άγιον μέσα εις την ψυχή της, μέσα εις το λογικό της ψυχής της. Και αυτή η χάρη στο Αγίου Πνεύματος αντανακλά και εις το σώμα και εις όλα τα κύτταρα και είναι ο άνθρωπος όμορφος εις τα μάτια του Θεού, όχι των ανθρώπων. Η διαφορά της ομορφιάς στα μάτια των ανθρώπων, όλων των ανθρώπων, δικαίων και μη, και στα μάτια του Χριστού μας, έχει διαφορά όσο ο ουρανός από τη γη. Σε μία σύναξη των πατέρων περί της ομορφιάς ψυχής και σώματος, γιατί ξέρετε το θέμα είναι βαθύτατο και πλατύτατο, αλλά μόνο δύο λέξεις οφείλω να πω, διότι δεν έχουμε χρόνο, είπαν οι πατέρες ότι ο όμορφος άνθρωπος κατά Θεόν πάντοτε είναι αυτός ο οποίος είναι ο αγνός ψυχοσωματικά και ο ταπεινός, κυρίως ο ταπεινός. Και αυτός πώς θα ξεχωρίσει? Ξεχωρίζει από την ενδυμασία του και από την ομιλία του, είπαν οι πατέρες. Δηλαδή πώς ξεχωρίζει από την ενδυμασία του? Ζει συνεσταλμένα και είναι ενδεδυμένα τόσο σεμνά ώστε δεν σκανδαλίζει κανέναν, ακόμη και τον πιο πονηρό. Επομένως καλύπτει όλον το σώμα τελείως, όπως η Παναγία μας. Μπορεί κανείς να διανοηθεί την Παναγία μας με κοντόφο στον Άκη? Μπορεί κανείς να το φανταστεί? Είναι εσχάτη βλασφημία ακόμη και στην σκέψη και στην διατύπωση. Λοιπόν, δεν κάνουν τα ενδύματα τον άνθρωπο, αλλά η χάρη του Αγίου Πνεύματος οδηγεί και σοφίζει και συνετίζει και χαριτώνει τον άνθρωπο έτσι να σκέπτεται και έτσι να διάγει. Και επομένως η ενδυμασία φανερώνει κατά πόσον έχει κανείς χάρη Αγίου Πνεύματος, ή έχει ή δεν έχει. Γράφει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος περί διαιμασίας και περί ομορφιάς. Πρόσεξε, λέγει σε άνδρες και σε γυναίκες, πρόσεξε, του λέγει στον άνθρωπο, μήπως η ενδυμασία σου σκανδαλίζει πιο πολύ τους ανθρώπους και από το γυμνό σου σώμα? Πρόσεξε, διότι είναι ειδικό το δαιμόνιο αυτό και στα δίχτυα αυτής της ενδυμασίας, του δαιμονίου της μόδας δηλαδή παγκοσμίως, έχουν πέσει του κόσμου θύματα όλων των ηλικιών και μάλιστα μεγάλης ηλικίας. Δεν δύναται να αντισταθούν σε αυτά τα δαιμόνια τα σώματα τα οποία είναι πονερά και τα μάτια τα οποία δεν βλέπουν αγνά και καθαρά. Πίπτουν και μάλιστα στον πάτο πηγαίνουν. Αυτές είναι οι εμπειρίες. Και λοιπόν ο Χριστός μας λέγει στην Παναγία μας, που ήταν η πιο αγνή και η πιο όμορφη γυναίκα σε όλο τον κόσμο και στον ουρανό και στη γη, δεν θα υπάρξει πιο ομορφότερη γυναίκα από την Παναγία μας. Στη δεύτερη σειρά έρχεται η Αγία Κατερίνη, σύμφωνα με την Αποκάλυψη του Χριστού μας. Υπήρξαν πολλές όμορφες γυναίκες στα μάτια του Χριστού μας, παρθένες, μικρές, μεγάλες. Η Αγία Κατερίνη έχει ίσως από τις δεύτερες σειρές, μαζί και με άλλες Αγίες και Αγίους. Και λέγει λοιπόν ο Χριστός μας ότι δεν είναι καθόλου όμορφος η Αγία Κατερίνη. Μετά το Άγιο Βάπτισμα είναι τόσο όμορφος, λέγει ο Χριστός μας στην Παναγία μας, που θέλω να την λάβω ως νύφη μου. Όχι με την κοσμική την έννοια, αλλά με την θεολογική την έννοια. Δηλαδή, έχει τέτοια χάρη που αξίζει να ονομάζεται νύμφη Χριστού. Με πνευματικό γάμο και ας έχει εις μνημόσυνον αιώνιον αυτό το δακτυλίδιο, το οποίο το είχε στην κυριολεξία δακτυλίδιο. Γι' αυτό λοιπόν εις το μυστήριο του Ορθοδόξου γάμου κανείς λαμβάνει δακτυλίδιον εις μνημόσυνον αιώνιον ότι ενυφεύθη, όχι ότι πήρε άντρα ή γυναίκα ο άνθρωπος, αλλά ότι έχει λάβει χάριν Αγίου Πνεύματος δια του μυστηρίου του μεγάλου τούτου. Είναι το σημάδι και πρέπει να το φέρει το δαχτυλίδιον όπως ο μοναχός και το σχήμα του και τα ενδύματά του. Είναι σημάδι πνευματικού γάμου τα σχήματα αυτά τα μοναχικά αιωνίου ακαταλήτου αγιωτάτου πνευματικού γάμου. Και έτσι λοιπόν εις τα μάτια του Χριστού μας όμορφος είναι ο ταπεινός. Όμορφος είναι ο Ορθόδοξος που διάγει ορθόδοξα και ψυχοσωματικά αγνά. Και είναι το δυσκολότερο άθλημα επί της γης, διότι το δαιμόνιο της πορνείας που έκαμνε θράψη και κάμνη σε όλες τις εποχές κατά κράτος, είναι το μεγαλύτερο κόμμα. Αν διαιρέσουμε τα δαιμόνια σε κόμματα, σε ομαδάρχες, σε αρχηγούς όπως είναι τα πολιτικά κόμματα, τους πιο παλούς οπαδούς σε όλον τον κόσμο, σε όλες τις ηλικίες, σε όλους τους αιώνες, είναι το πρώτο κόμμα. Το μεγαλύτερο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Διότι ο άνθρωπος αν δεν επιθυμήσει τα ουράνια, αν δεν διάγει ορθόδοξα όπως οι Άγιοι Πατέρες μας, οι ασκητικοί, οι νηπτικοί μας δίδαξαν και δεν είναι ακατόρθωτο αυτό το πράγμα, είναι υποχρεωμένος να έχει το κεφάλι κάτω. Δηλαδή στον κόσμο τούτον, δηλαδή στον κόσμο των ειδωνών, των σαρκικών ειδωνών και πάσης διαστροφής. Είναι αδύνατο να σηκώσει το κεφάλι. Κανένας δεν έχει σηκώσει το κεφάλι ψηλά χωρίς χάρη Αγίου Πνεύματος. Το βλέπουμε στην πράξη εμείς οι ίδιοι οι μοναχοί και οι παλαιότεροι πατέρες που μας δίδαξαν τόσα πράγματα πέρα της ταπεινώσεως, πέρα της επακοής, πέρα της αγνότητος, και το βιώνουμε και εμείς πόσο δύσκολο είναι αυτός ο αγώνας να κρατήσει κανείς και το σώμα του και την ψυχή του σε ένα επίπεδο ευάριστο και θεάριστο, όχι για τα μάτια των ανθρώπων αλλά για τα μάτια του Χριστού μας, έτσι σαν ευχαριστία, σαν ευγνωμοσύνη. Πως διήγει ο Χριστός μας επί της γης, πως η Παναγία μας, πως ο Τίμιος Πρόδρομος, πως οι Άγιοι Απόστολοι, πόσο έζησαν τόσο καθαρά τόσες στρατιές μοναχών και μοναζουσών και Αγίων φανερών και αφανών ανά τους αιώνες. Για ποιο λόγο δηλαδή αυτοί έζησαν τόσο ασκητικά, τόσο αγωνιστικά, για να σωθούν? Όχι. Δεν είναι το ζητούμενο να σωθούμε, αλλά να ευαρεστήσουμε ενώπιον του Κυρίου. Δεν είμαστε δούλοι αχρίοι μισθωτοί για να κάνουμε τις υπακοές, τις εντολές του για να πάμε στον παράδεισο. Είναι πολύ φτηνό αυτό το πράγμα και αμφίβολο εάν κανείς καταλήξει στον παράδεισο. Έλεγε ένας γέροντας, εγώ θα κάνω υπακοή στον Χριστό, θα ζήσω όπως θέλει ο Χριστός και ας με κολλάσει. Είναι δικό του θέμα που θα με στείλει. Το δικό μου θέμα δεν είναι να πάω στο παράδεισο, αλλά όταν βρεθώ στον Χριστό, η συνείδηση να μην με τύπτει ότι εγώ δεν έκανα υπακοή στις ευαγγελικές εντολές του Αγίου Ευαγγελίου δηλαδή. Αυτό είναι το ζητούμενο. Η Εκκλησία μας δεν προπέμπει τον άνθρωπο ούτε εις τον παράδεισο ούτε εις την κόλαση, αλλά εις τον Χριστό. Όλοι στον Χριστό θα παρασταθούν και κατά τα έργα τους θα πάρουν το μισθό τους. Επομένως γνωρίζει έκαστος πριν απέλθει πού θα μεταβεί. Το μαρτυρεί η συνείδηση. Είναι πρωτοβάθμιο δικαστήριο η συνείδηση παντός ανθρώπου, ορθοδόξου, ετεροδόξου, ετεροθρήσκου, αθέου, σαν τον αλάτρου. Όλοι έχουν τέλος πάντων την ανθρώπινη συνείδηση. Εκτός οι τελείως τρελοί, οι οποίοι δεν έχουν συνείδηση, έχουν γίνει σαν φυτά. Από εκεί και μετά όλοι οι άνθρωποι έχουν κάποια συνείδηση. Εμείς όμως οι Ορθόδοξοι, οι οποίοι διδαχθήκαμε αυτά τα πράγματα, προσπαθούμε να φανούμε ευάρεστοι και θεάριστοι ενώπιον των οφθαλμών του Κυρίου μας. Και έτσι λοιπόν η ομορφιά είναι αυτή η οποία είναι και κεκριμένη έσωθεν. Γι' αυτό λέγει ο Ψαλμωδός, ο σοφός Σολομών, «Πάσα η δόξα της θεγατρός του βασιλέως έσωθεν, ουχή έξωθεν». Αυτό το οποίο υπάρχει και κρυμμένο στην Παναγία μας μέσα της, δηλαδή μέσα στα κύτταρα κάτω από το δέρμα του σώματος, και μέσα στο βάθος της ψυχής είναι ασύλληπτον, ανέκφραστον. Μόνο ο Χριστός το απολαμβάνει και το χαίρεται, αλλά είναι έσωθεν. Αλλά και ο άνθρωπος το εφαρμόζει αυτό, διότι διάγει σεμνά και σκεπάζεται και καλύπτεται, ώστε να μην ασχολούνται οι άλλοι με αυτόν. Γι' αυτό βλέπετε οι άνθρωποι αυτοί που αυτοπροβάλλονται και δημοσιεύονται, γι' αυτό και οι γυμνές φωτογραφίες, γι' αυτό και οι αφίσες, διότι οι άνθρωποι δεν έχουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και θέλουν να προβληθούν στους άλλους, αλλά στους ομοίους τους, όχι στους ανομοίους τους. Και οι όμοιοι αναπαύονται με αυτά τα όμοια, διότι και αυτοί δεν έχουν χάρη. Με αυτά αναπαύονται, με τέτοια τρέφονται όλοι, δηλαδή με ξυλοκαίρετα του διαβόλου. Αλλά με τέτοια διατροφή κανείς δεν πηγαίνει στη Βασιλεία των Ουρανών. Επομένως, είτε μας θεωρούν οι άνθρωποι όμορφους, είτε μας θεωρούν άσχημους, είτε εκφράζονται έτσι, είτε αλλιώς, μας είναι εντελώς αδιάφορον. Όχι πως καταφρανούμε τη γνώμη των ανθρώπων, αλλά όταν η συνείδηση δεν τύπτει στην υπακοή των Αγίων Πατέρων μας, όπως εμείς διδαχθήκαμε, πορεύομαι εκ του ασφαλούς. Πορευόμεθα σίγουροι, ασφαλώς και πλανώς προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό είπαν οι πατέρες, αυτός ο οποίος θέλει να κρατήσει σώμα καθαρό και ψυχή καθαρή, πρέπει συνεχώς να έχει την αυτομεμψία και το όνομα του Χριστού. Διότι η αυτομεμψία ταπεινώνει το σώμα, δεν είναι μόνον οι μετάνοιες, η νηστεία, η χαμεκετία, η ορθοστασία, ο κόπος, η σκληραγωγία, ο υδρότας στα δάκρυα, όλος αυτός ο κόπος του σώματος, ο φανερός και αφανής. Είναι και κάτι πιο εσωτερικό, ένα εσωτερικό μαστίγωμα της αυτομεμψίας. Να κατηγορούμε εμείς τον εαυτό μας σε συνεχή βάση, ώστε να μην σηκώσει κεφάλι η περηφάνεια και η ίσης και ο εγωισμός. Και αυτό, ξέρετε, το βλέπει ο Χριστός, αλλά το γράφει και ο άγγελος φύλακάς μας με χρυσά γράμματα. Τόσο να πάβεται ο άγγελος φύλακας στο λογισμό της αυτομεμψίας, και μετά είναι στρωμένος ο δρόμος της νοεράς προσευχής για να πιάσει τόπο και να γίνει εισακουστή η ταπεινή μας προσευχή. Αυτό που αποκάλυψε ο Χριστός μας στην Αγία Νεκατερίνη, δηλαδή ο Χριστός μας πως βλέπει τον άνθρωπο στην ψυχή και στο σώμα, άσχετα πως τον εκτιμούν οι άνθρωποι, πως τον βαθμολογούν, πως τον θέλουν, ο ίδιος ο Χριστός μας αποκάλυψε ότι ο πιο ταπεινός είναι και ο πιο αγνός και στην ψυχή και στο σώμα. Και οι άνθρωποι που χάσαν την παρθενία τους και χάσαν την ομορφιά τους και χάσανε τόσα πράγματα από πολλές ασθένειες και από πολλές δοκιμασίες, όταν διάγουν εν μετανία, εις το τέλος γίνονται νύμφοι Χριστού όλοι, και νύμφες και νυμφοί Χριστού, όπως λόγου χάρη η Αγία Μαρία η Αιγυπτία. Πόσο άσχημοι ήταν στα μάτια του Χριστού μας λόγω τόσων πολλών αμαρτημάτων, γνωρίζουμε 17 ολόκληρα χρόνια, και πόσο όμορφη έγινε στα μάτια του Χριστού μας, ώστε να είναι εις άγγελος και να υπερίπταται της γης και να πετάει στον αέρα. Αυτά τα χαρίσματα δεν είναι εύκολα και δεν είναι πολύ έτσι ευκαταφρόνητα, είναι από τα πιο μεγαλύτερα που προδίδει ο Χριστός εις τον πλανήτη γη. Επομένως η μετάνοια χαριτώνει τον άνθρωπο σε οποιοδήποτε πνευματικό επίπεδο και αν ευρίσκεται. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, πατέρες και αδελφοί μου, ευχόμεθα στην Παναγία μας, η οποία έχει αυτό το μεγάλο χάρισμα να μας δώσει την ταπείνωση στην ψυχή και στο σώμα. Θα αναξιωθούμε και εμείς με τη βοήθεια της Παναγίας μας και όλων των Αγίων και Αγίας Εκατερίνης, του Χτωμακαρίου και Σωσοσμένου. Αμήν.
Steps.